gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020 ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýär. Türkmenbaşy öz garamagyndaky ministrleri nähili masgaralaýardy. Saakaşvilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullu galnyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tasdiklenen koronavirus ýokuşmalarynyň sanynyň köpülmegi Birleşen Ştatlarda alada döredýär. 24-nji iýunda ýurt boýunça bir günüň dowamyny 34,700 täze COVID-19 ýokuşmasy hasap alyndy. Bu apreliň ahyrlarynan bäri hasap alynan iň ýokary günnelik sanlar. Ýurt boýunça günnelik hasap alynan sanlaryň köpülmegi saglyk barlyklarynyň ymykly giňeldirmeginiň ideýany bolup geçýär. Ýöne resmiler aladaly, sebäbi bir aýdan gowrak wagt bäri täze ýokuşmalarynyň sany aşaklap barýardy. ABŞ-da täze koronavirus keselinden 120 mingden gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 mingden gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýylda Braziliýada ýene 42 ming adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri goşudýan premier minister Boris Johnsona berk duýduruş ulan etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkölçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tezeden canlanmağı febepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmedlik vardı. 25. yılına karar kavul edecektiğini aytti. 25. yılına Sağlık Ministerinin orunmasarı Medemin Karataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci in ulu şehri Oş vardı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri vardı aladalan yanına aytti. May ayında tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızystanyň bir näçe şäher we etraplar şol sanly komendant sagyda ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji iýunda Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň Rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky iki adamyň Moskwa baranlarynyň koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýylda Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňsiz netije görkezdigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Karataýew 25-nji ýylda Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy gödeňini tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kaza ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal deňgew bürosuna yalan aýdylmagy boýunça gozgolan jinayet işini yatırmağa görkezme berildi. ABŞ'nın Kolumbiya etrap şikayet sudunun 3 kazadan varı topuru ABŞ etrap kazısı Emmet Sullivan'ın mundan odur 2 gedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermedlik varı da karar çıkarmağına bövet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin raziyçılık bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yulda geçirilecek dinlenişge koşulmağının önünü alýar. Bu dinlenişikte pensiýadaky sudya John Gilson Flynn'e karşı gozgolan işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü bellepdi. Trump'ın öňkü bir näçe kömekçilerinin hatarına koşunun pensiýa çıkan general leytenanty Flynn'e ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik taýlawlaryna Moskwanın gatnaşygy boýunça öňkü ýörüýte prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergeňine aýplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunlary barada federal derňe bürosuna 2 gedek yalan söýlendigini boýun aldy. Sonra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak kurmakda aýpladı we gozgolan işin ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzatmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumuna ses verip başladı. TASS haber agentliğinin haber vermeni ve regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25. yılında Rusya'nın uzak günlük ortaklarına ki 14 oblastının ehresine saylov uçağıstaklarının açılan onaydılar. Ses verilecek pandemiye sebepi ilki baştaki meyilleştirilen seneden 22. aprelden yüzü füşürülmeli oldu. Şu ayın başında Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ýetgeşmeler boýunça ses berişligiň 1-nji ýylda geçiriljekdigini